σήμερα λόγω του ότι τα γεγονότα μας πρόλαβαν και δεν τα προλαμβάνουμε να τα τακτοποιήσουμε εμείς όπως τα θέλαμε. Σκέφτηκα ένα βέβαια από όλα που θα μπορούσα να πω, δηλαδή από τη συνέχεια του ακαθίστου, από τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα που θα αντιμετωπίσουμε σε λίγες μέρες, από τα γεγονότα των βαΐων και της Αναστάσεως του Λαζάρου που έχουμε αυτή την εβδομάδα. Από όλα αυτά λέγω, διότι μόνο το σημερινό μάθημα θα κάνουμε και έπειτα θα βρεθούμε μετά το Πάσχα, ένα καλούμεθα να εκλέξουμε να μιλήσουμε. Σκέφτηκα λοιπόν να μιλούσα περί της Αναστάσεως του Λαζάρου. Όχι ότι τα άλλα δεν είναι σοβαρά, σοβαρά σοβαρότατα είναι, αλλά λόγω ότι έχει σχέση με θάνατο και Ανάσταση, που είναι κάτι που θα το περάσουμε μια μέρα είτε το θέλουμε είτε όχι, έλεγα να μιλήσω για αυτό το θέμα που αντιμετωπίζουμε το Σάββατο και είναι συσχετισμένο και με την Κυριακή που εμείς σαν Ορθόδοξοι εορτάζουμε την είσοδο, την θριαμβευτική του Χριστού μας εις τα Ιεροσόλυμα. Είναι ένα περιστατικό το οποίο ένας μόνον Ευαγγελιστής το έχει περισσώσει, συγκεκριμένος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 11ο κεφάλαιό του. Θέλω να ξέρετε ότι η Ανάσταση του Λαζάρου χρονολογικώς δεν έχει γίνει το Σάββατο όπου έχει τοποθετηθεί και εορτάζεται. Έχει γίνει πολύ γρηγορότερα, όπως αναφέρει άλλωστε ο Ευαγγελιστής. Όταν ο Χριστός μας έκαμε την Ανάσταση του Λαζάρου, έφυγε από τον τόπο εκείνον, από τη Βιθανία, διότι επρόκειτο να τον λιθοβολήσουν, διότι πολλοί επίστευαν στο Χριστό εξαιτίας της Αναστάσεως που έκανε. Στο κεφάλαιο αυτό που σας λέγω, στο 11ο, που αναφέρονται τα περιστατικά γύρω από την Ανάσταση του Λαζάρου, το 53ο εδάφιο του λέγει: «Απ' εκείνης ούν της ημέρας συνεβουλεύσαντο ή να αποκτήνωσιν αυτόν. Ιησούς ούν ουκέτη παρησία περί επάτη εν της Ιουδαίης, αλλά απήλθεν εκείθεν εις την χώραν εγγύς της ερήμου». Έφυγε μακριά στην έρημο. «Εις Εφραίμ λεγωμένην πόλην κακή διέτριβε μετά των μαθητών αυτού, ειν δε εγγύς το Πάσχα των Ιουδαίων, και ανέβησαν πολλοί εις Ιεροσόλυμα εκ της χώρας πρώτου Πάσχα, ή να αγνήσωσιν εαυτούς, να καθαριστούν, να εξομολογηθούν, όπως θα λέγαμε εμείς σήμερα, να ετοιμαστούν για το Πάσχα. Εζήτουν ουν τον Ιησούν και έλεγον μεταλλήνων εν το ιερό εστικότες, τι δοκίμην, τι νομίζετε, ότι ουμή έλθει στην εορτή? Δεν θα έρθει άραγε στην εορτή? Διότι προφανώς ο Λάζαρος ή το μεγάλο πρόσωπο, και όταν επληροφορήθησαν το θάνατό του, αφενός εκκινήθησαν πολλοί να παρακολουθήσουν την κηδεία του, αφετέρου όταν επίσης επληροφορήθησαν την Ανάστασή του, έγινε μεγάλος θόρυβος. Γι' αυτό πολλοίς κόσμος ήθελε να τον δει, ποιος είναι αυτός που είχε τη δύναμη να αναστήσει το Λάζαρο, ώστε το Λάζαρο να ξανακυκλοφορήσει. Και έλεγαν λοιπόν ότι ουμι έλθει στην εορτήν. Δε δόκισαν δε όμως, αυτά τα λέγει ο λαός, και οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι εντολήν, είχαν δώσει εντωμεταξύ οι πονηροί οι άλλοι εντολήν, είναι εάν τη γνώ που εστί, μηνύσει όπως πιάσωσιν αυτόν. Και συνεχίζει στο 10ο κεφάλαιο. Ο ουν Ιησούς προέξι ημερών του Πάσχα ήλθεν εις Βηθανίαν, όπου ειν Λάζαρος ο τεχνικός, ον ήγηρεν εκ νεκρών. Επίησαν ουν αυτό δείπνουν εκεί, η Μάρθα διεικώνει. Οι αδελφές του του κάμανε, του παρέθεσαν ένα ευχαριστήριο τραπέζι και ο Λάζαρος ήταν ένας των συνδετημόνων. Όμως η Εκκλησία το έχει πάρει αυτό το γεγονός, όπως έχουμε πει και άλλοτε, δεν ενδιαφέρεται χρονολογικώς ακριβώς για τα περιστατικά, αλλά απλώς για τα περιστατικά, και το τοποθετεί προέξι ημερών του Πάσχα, πρώτης κοινής Αναστάσεως, διότι και εμείς πρόκειται να αναστηθούμε, να μας δείξει ότι τόσο εύκολα ανέστησε αυτόν, γιατί δεν θα αναστήσει και εμάς αύριο. Αυτό απλώς φιλολογικώς. Τώρα, το περιστατικό αναφέρεται ως εξής. Έχει πολλές όψεις. Ακούσετε πώς το έχει. Ειν δε της ασθενών Λάζαρος από Βηθανίας. Είναι κάποιος άρρωστος, ο οποίος ονομάζεται Λάζαρος από τη Βηθανία. Ακόμη θα μπορείτε να ξέρετε ότι ο Λάζαρος ήταν Εβραίος στην καταγωγή, Φαρισαίος όμως στην αίρεση. Όταν λέμε στην αίρεση, στο θρήσκευμα. Εβραίος, αλλά Φαρισαίος. Αναφορικό είναι την πίστη. Εκ της κόμης Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής. Ήτο από εκεί που ήτο η Μαρία και η Μάρθα. Ειν δε η Μαρία, αν ρωτήσει κάποιος ποια είναι αυτή η Μαρία, η αλείψασα τον Κύριον Μύρο και εκμάξασα τους πόδας αυτού τεστριξή αυτής. Είναι η Μαρία μία από αυτές που έπλυνε τα πόδια του Χριστού, τα καθάρισε με τα μαλλιά της και του τα πέρασε με το Μύρο. Εις της οποίας ο αδελφός αυτής Λάζαρος εισθένει. Συνοπτικά, δύο αδερφές είχαν αδερφό και ήταν άρρωστος. Απέστειλαν νουν αδελφέ προς αυτόν λέγουσε. Χριστός δεν ήτο εκεί, ήτο μακριά. Ήτο περίπου δύο ημερών δρόμο. Και απέστειλαν κάποιον αγγελιοφόρο, προφανώς δικό πρόσωπο, και του είπανε λακωνικά τα εξής. Κύριε, είδε, γνώρισε, ον φιλής ασθενή. Τίποτα άλλο. Ούτε έλα γρήγορα, ούτε τι μας λες να κάνουμε, ούτε τίποτα. Θα πάτε να του πείτε δύο λόγια. Ότι αυτόν που αγαπάει, ον φιλής, αυτόν που αγαπάς, το φίλο σου, ασθενή. Δείχνει και αυτό σε μας πως και εμείς θα μπορούσαμε, αν εφιλούσαμε όμως τον Κύριο, αν αγαπούσαμε, να θέτουμε τα δικά μας αιτήματα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Αν βέβαια υπάρχει αδυναμία, λέγεται πολλά λόγια. Αλλά τα πολλά λόγια τα δικά μας είναι στην αδυναμία της πίστεώς μας. Δεν κοιτάζουμε να θεραπεύσουμε την ανάγκη μας με βάση την πίστη, αλλά με βάση τα λόγια. Όταν έχουμε ανάγκη, πολλά λόγια. Παναγία βόηθα και Χριστέ βόηθα. Όταν μας σταματήσει η επιστήμη να μπορεί να μας βοηθήσει, όταν εμείς αυτοί δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας καν, τότε πολλά λόγια. Αν όμως μπορεί κάποιος άλλο να βοηθήσει, τότε δεν τον πιστεύουμε και τόσο τον Χριστό. Γιατί δεν ειδοποιείται, θα μπορούσε να λεχθεί, να έρθει γρήγορα, όπως τα λέγαμε εμείς. Πήγε στο γιατρό να του πεις να έρθει γρήγορα, ή γιατρέ, παίρνουν στο τηλέφωνο. Σε παρακαλώ, σε περιμένω, είναι δύσκολος η κατάσταση. Αφήνει να εννοηθεί ότι αυτός ξέρει καλύτερα πώς να ενεργήσει και αν πρέπει να ενεργήσει. Εμείς όμως δεν μπορούμε να παρουσιαστούμε με τέτοια παρησία όπως αυτή η κοπέλα που έστειλε να ειδοποιήσει, διότι εμείς δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Πώς μια μάνα μπορεί τώρα να πει «Χριστέ μου, σε παρακαλώ, ο Γεωργάκης μου είναι άρρωστος». Ναι, το παλικάρι σου είναι άρρωστο. Αλλά μπορεί να πει όμως «Το παλικάρι σου, το παλικάρι μου το οποίο φιλείς, το οποίο αγαπάς, ασθενεί». κανόνισε τι θα κάνεις. Μπορεί να το πει αυτό σήμερα μια μάνα. Ο Γιωργάκης δεν φιλεί τον Χριστό, δεν τον αγαπά τον Χριστό. Η Κατινίτσα δεν τον αγαπά τον Χριστό και ούτω καθεξής. Με τι πρόσωπο να πάει η μητέρα, ο πατέρας, ο αδελφός να παρακαλέσει εν προκειμένου για λογαριασμό ενός άλλου, εφόσον ξέρει ότι όχι μόνο τον φιλεί, δεν τον αγαπά, αλλά και τον βλασφημεί από πάνω. Εδώ υπάρχει η βάση, υπάρχει η αφετηρία. Ξέρω ότι τον αγαπάς και ξέρετε ότι ο Χριστός, παρότι προπορεύεται, εν τούτης δεν προπορεύεται. Ίσως να σας φαίνεται οξύμορο αυτό που σας λέγω. Δεν είναι ο Χριστός αυτός που μεροληπτεί. Είναι αυτός που βλέπει αντίκρισμα. Είναι ακοή αντί ακοής. Θα ακούσεις τα σέντολά σου για να ακούσεις τα ανάγκα σου. Δεν ακούς τα σέντολά σου, δεν σε ακούει τα ανάγκα σου. Διότι στα ανάγκα μας εμείς θα φωνάξουμε. Παναγία βόηθα, και σε μια πυρκαγιά, και στο παιδί κάτω, μια ασθένεια που δεν μπορεί να την προλάβει ο άνθρωπος, θα φωνάξει κατά ανάγκη από το αίσθημα της αυτοσυντηρήσεως. Όμως δεν θα ακούσει εκείνος, παρότι θα ακούσει, δεν θα υπακούσει στην έκκληση, δεν θα στείλει βοηθόν. Εδώ υπάρχει αυτό, ότι τον αγαπάς, το ξέρουμε διότι σε αγαπά, σε σέβεται, σε λογαριάζει, σε υπολογίζει, και σου θέτουμε απλώς υπόψη ότι ασθενεί. Τώρα, εσύ θα κανονίσεις πώς πρέπει να ενεργήσεις. Η ενέργεια του Ιησού ή το παράξενος. Εμείς θα μάθουμε κάποιος φίλος μας, κάποιος γνωστός μας, κάποιος συγγενής μας ότι ασθενή μας έχει ανάγκη ή χρηματικός ή προσωπικός. Θα σπεύσουμε και άδεια θα πάρουμε από την υπηρεσία μας κάτι να κάνουμε, να επισκεφτούμε το γρηγορότερο. Ο Χριστός έκανε το τελείως αντίθετο. Είπε μερικά λόγια γύρω από την υπόθεση αυτή και ενήργησε ως εξής. Ακούσας δε ο Ιησούς, είπεν, αυτή η ασθένεια ουκ έστει προς θάνατον, παρότι πέθανε. Δηλαδή, τι είπα να πει προς θάνατον. Αυτή η ασθένεια δεν εδόθη για κακό. Θα βγει καλό από αυτήν την ασθένεια. Γι' αυτό πολλές φορές αυτό το εδάφιο το χρησιμοποιούμε εμείς για κάποιο περιστατικό, το οποίο προφανώς είναι κακό, είναι ζημιά, είναι κάποια αποτυχία και λέμε δεν είναι προς θάνατον, θα βγει καλό από αυτό. Διότι ο λαός με τη δικιά του σοφία έχει βγάλει κάθε εμπόδιο για καλό. Πολλές φορές μπορεί να σπάσω το ποδάρι μου, αλλά με γλίτωσε από μια αεροπορική καταστροφή, από ένα ναυάγιο, διότι πήγαμε σπασμένο ποδάρι στο νοσοκομείο και δεν μπήκα στο καράβι, δεν μπήκα στο αεροπλάνο. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό δεν είναι προς θάνατον, δεν χάθηκε ο κόσμος. Κάτι καλό θα βγει. Έτσι απήντησε ο Χριστός εδώ. Αυτή η ασθένεια λέγει ουκ έστι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού. Ή να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Θα γίνει κάτι αμέσως σαν Θεός, σαν προφήτης. Γνώριζε τι θα γίνει. Ότι θα αναστήσει αυτόν, θα πεθάνει και θα τον αναστήσει και θα γίνει αιτία οι άνθρωποι, όσοι θέλουν βέβαια να πιστέψουν και να δοξάσουν τον Θεό. Και έχετε ως παρενθέσεως και λέγει «Ηγάπα δε ο Ιησούς την Μαρίαν και την Μάρθαν την αδελφή του Λαζάρου». Σαν δηλαδή στενό περιβάλλον τους, τα εκτιμούσε τα κορίτσια αυτά. Όσον ήκουσε από την ημέρα λοιπόν, από την ώρα που άκουσε ο Χριστός, που εδέχτη την πληροφορία, παρότι το ξέρε ο Χριστός, ως ουν ήκουσε ότι ασθενεί, τότε έμεινε ενώ ειν τόπο δύο ημέρες. Άνθρωπος άρρωστος, δεν θα τρέξεις, δεν τρέχει. Γιατί δεν τρέχει, διότι κάτι τρέχει. Τι είναι αυτό που τρέχει, ότι ο Λάζαρος πρέπει να πεθάνει. Και το Λάζαρο θα τον αναστήσουμε, δεν χάθηκε ο κόσμος αν πεθάνει. Έπειτα, φόσον πέρασαν δύο μέρες, μετά τούτο, λέγει τις μαθητές, άγομεν στη Ιουδαίαν πάλιν, σηκωθείτε να γυρίσουμε στην Ιουδαία πάλι. Λέγουσιν αυτό οι μαθητέ αυτού. Ραβί, νυν εζήτουσε λιθάσε Ιουδαίοι και πάλιν υπάγεις εκεί. Εμείς εφύγαμε από εκεί, διότι εζήτουν να σε λιθοβολήσουν. Και τώρα πάσε θελοντής ξανά εκεί. Απεκρίθη ο Ιησούς. Ουχή εισήν 12 εώρε της ημέρας. εάν της περιπατεί εν δι ημέρα, ου προσκόπτει, ότι το φως του κόσμου τούτου βλέπει. Όσο υπάρχει ο άνθρωπος στη ζωή, αυτό είναι το φως της ημέρας, 12 ώρες, πρέπει πάντοτε να κάνει το καλό. Είναι σκοτάδι όταν ο άνθρωπος πράττει το κακό στη ζωή του. Όταν πράττει το καλό στη ζωή του, μη φοβάται. Εφόσον περπατεί την ημέρα, εφόσον πηγαίνει να κάνει το καλό, ου προσκόπτει. Δεν πρόκειται να έχει ζημιά. Ότι το φως του κόσμου τούτου βλέπει. Εάν δε της περιπατεί εν τη νυχτή για να κάνει κάτι το κακό, τότε λέγει προσκόπτει, ότι το φως ουκ έστει με αυτόν, ότι ο Θεός δεν είναι μαζί του. Αυτός, εμείς δεν θα πάμε για κακό, θα πάμε για καλό. Μη φοβήστε λοιπόν, δεν θα μας λιθοβολήσουν. Τους παρηγορεί, τους ενδυναμώνει με αυτό τον παραβολικό τρόπο. Μετά τούτο τους ερμηνεύει γιατί πρέπει να πάνε, γιατί αυτοί δεν ξέρουν ακόμη το τι έχει συμβεί. Ποιος λόγος αναγκάζει τον Ιησού να επιστρέψει εκεί που γρηγορότερα τον εδίωκο να τον λιθοβολήσουν μάλιστα, και λέγει Λάζαρος ο φίλος Σιμών, γιατί ήταν και των μαθητών φίλος φαίνεται, έμπαιναν και έβγαιναν στο σπίτι στη Βιθανία των αδελφών Λαζάρου. Λάζαρος ο φίλος Σιμών και κοίμηται, εκοιμήθη. Αυτό είναι μια λέξη η οποία και μέχρι σήμερα είναι παρεξηγημένη από πολλούς. Εμείς ομιλούμε περί νεκροταφείων, ομιλούμε για νεκρούς, πως ο Χριστός ομιλεί για και κοιμημένους. Γι' αυτό και δεν λέγονται αυτά νεκροταφεία, λέγονται κοιμητήρια. Αλλά ο Σατανάς έχει κατορθώσει να μετατρέψει την ονομασία ώστε τον άνθρωπο να τον απαγοητεύει μπροστά στον θάνατο. Διότι όταν ομιλούμε για living room, για υπνοδωμάτιο, πάνε να πει παιδό, εισέρχονται, κοιμούνται και εγείρονται και εξέρχονται. Αυτό δεν θέλει ο Σατανάς να το γνωρίζει ο άνθρωπος, ότι μια μέρα είτε το θέλει είτε όχι θα ξυπνήσει και ότι απλώς έχει τώρα έναν μακροχρόνιον ύπνον, και γι' αυτό το έχει μετατρέψει. Όμως ο Χριστός αυτή τη γλώσσα μίλησε, ο φίλος ημών και κοίμηται, αλλά πορεύομαι ή να εξυπνήσω αυτόν. Πάω να τον ξυπνήσω, λέγει. Γι' αυτό πηγαίνω ξανά κάτω. Μην παρεξηγήσετε. Άκουσαν αυτοί περί ύπνου, σου λέει, και είναι ανάγκη να πάμε εμείς από εδώ να κινδυνεύσουμε για να ξυπνήσουμε τον Λάζαρο. Με το δικό του τρόπο αυτή. Είπωνουν οι μαθητέ αυτού, Κύριε, ή και κοίμηται, αν κοιμάται, σωθήσετε, θα ξυπνήσει. Ηρήκη δε ο Ιησούς, έλεγε ο Ιησούς, περί του θανάτου αυτού. Εκείνοι δε εδόξαζαν, ενόμιζαν, ότι περί της κοιμήσεως του ύπνου λέγει. Σε αυτό το πράγμα δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν, να συνονοηθούν. Ο μεν ένας έλεγε ότι για το θάνατο, οι άλλοι λένε ότι για ύπνο, κοιμάται, γιατί να πάμε εμείς να διακινδυνεύσουμε. Τότε ούν, είπεν αυτής, καθαρά, ξεσκέπασε, ο Ιησούς, Παρισία, Λάζαρος απέθανε. Το καταλαβαίνετε? Όταν άκουσαν αυτοί ότι πέθανε, το πράγμα άλλασε. Παρετήθησαν από το να φυλακτούν και δέχτησαν να εκτεθούν σε κίνδυνο μαζί με το δάσκαλό τους και υπήκουσαν να επιστρέψουν. Όμως ο Θωμάς, ο οποίος ως επιτοπλίστων πήγαινε μουρμουρίζοντας πολλές φορές κοντά, είχε τις δικές του αντιλήψεις, είπε το εξής. Εφόσον γρηγορότερα ο Χριστός μας είπε, τότε είπε ο αυτούς Φαρισία ο Χριστός μας, ότι χαίρο δι' ημάς ή να πιστεύσετε ότι ουκ ημίν εκεί. Και χαίρομαι διότι εδόθη αυτή η ευκαιρία να μην είμαι εκεί και θα δείτε κάτι τώρα εσείς που θα στερεωθείτε στην πίστη. Αλλά άγομεν προς αυτόν. Ας πάμε προς τα εκεί. Φτάνουν έπειτα από μια μέρα δρόμο τώρα αυτοί. 4 ημέρες. Τεταρταίος ο Λάζαρος στον τάφο. Θωμάς δε ο λεγόμενος δίδυμος είπεν τις μαθητές, τους άλλους. Άγουμε και εμείς ή να αποθάνουμε μετά αυτού. Πάμε να μας λιθοβολήσουν, να ησυχάσουμε. Πάμε να μας σκοτώσουν οι Εβραίοι. Έτσι έλεγε μουρμουρίζοντας, πηγαίνοντας κοντά. Γιατί βλέπετε, ας ήσαν μαθητέ. Το ανθρώπινο μένει το στοιχείο μέσα πάντοτε. Και οι άνθρωποι δείχνουν τις αδυναμίες τους. Ελθόν λοιπόν ούν ο Ιησούς έβρεν αυτόν 4 ημέρες ήδη έχοντα εντομνημείο. Τον είχαν θάψει προ 4 ημερών. Η Βιθανία, και σήμερα δεν ξέρω αν έχει πάει κανείς εξημών, είναι περίπου 3 χιλιόμετρα από τα Ιεροσόλυμα έξω. Ειν δε η Βιθανία εγγύς των Ιεροσολύμων ως από στα 2:15. 2 ή 15, 30 είναι 3 χιλιόμετρα περίπου. Και πολλοί εκ των Ιουδαίων ελιλήθησαν προς την Μάρθαν και την Μαρίαν ή να παραμυθίσονται αυτά σπέρ του αδελφού αυτού. Πήγανε να υποβάλουν τα συλληπιτηριά τους, όπως λέμε. Επεσκέφτησαν, γιατί τα έθιμα έτσι ήταν, άνθρωπος με τον συνάνθρωπο, να παρηγορεί ο ένας τον άλλον. Η Μαρία επληροφορήθη, ως φαίνεται, ότι έρχεται ο Ιησούς, τον οποίον είχαν ειδοποιήσει πολύ γρηγορότερα, αλλά αυτός δεν ενήργησε, δεν έσπευσε να βοηθήσει τον Λάζαρο, τον άφησε και πέθανε. Ιούν Μαρία, ως ήκουσεν ότι ο Ιησούς έρχεται, υπήντησεν αυτό, βγήκε από το σπίτι, άφησε τον κόσμο και λοιπά, με τη Μάρθα, και αυτή βγήκε έξω της πόλεως. Έξω μάλλον του χώρου εκείνου που είχε ταφεί ο Λάζαρος, διότι εάν πάτε να δείτε πού συνειδήθη ο Χριστός μας με τη Μαρία, που αυτό το μέρος σήμερα είναι στεγασμένο και φυλαγμένο μέσα σε ένα μοναστήρι γυναικείο. Υπάρχει ο λίθος όπου εκάθισε ο Ιησούς και περίμενε τη Μαρία, που έγινε μία συζήτηση που θα δούμε πιο κάτω. Αυτό, αν σας δοθεί ποτέ ευκαιρία και το προσυνήσετε αυτόν τον λίγο το μέρος, έχει το άρωμα του Παναγίου Τάφου. Γιατί όπου πέρασε ο Ιησούς, επάτησε ή θαυματούργησε, έχει το ίδιο άρωμα. Σε πληροφορεί ότι δεν πέρασε ο Χριστός. Εν αντιθέσει, όπου πέρασε η Θεοτόκος έχει άλλο άρωμα. Και όπου πέρασαν Άγιοι ή έγιναν μαρτύρια κλπ, υπάρχει άλλο άρωμα. Όπως το λιθοσμονισμό του Στεφάνου και τα τιάφτα. Διότι αυτά υπάρχουν εκεί πέρα, ανάγλυφα μέχρι σήμερα, παρότι διατηρούνται από την πρόνοια του Θεού και στα χέρια μάλιστα Αράβων ή Εβραίων, ξένων προς την πίστη μας. Και αυτό είναι ενισχυτικό για μας, διότι αυτά τα έχουμε εκ του αρνητικού, δεν τα έχουμε από τους φίλους του Χριστού, τα έχουμε από τους εχθρούς του Χριστού. Και τότε παίρνουν κάποια διαφορετική όψη τα πράγματα από απόψεως αληθείας. Λέγει λοιπόν ο Ιησούς, όταν πήγε η Μάρθα εκεί, το εξής, εις απάντηση είναι αυτό που είπε η Μαρία μάλλον, πήγε το πρώτον, λέγει, Κύριε, ή όδε, εάν είστε εδώ, ούκα να αποθνήσει ο αδελφός μου, δεν θα πέθανε, λέει ο αδελφός μου. Αποτέλεσμα. Αλλά καινή είναι νίδα, και τώρα του λέει γνωρίζω, ότι όσα ανετήσει τον Θεόν δώσεσαι ο Θεός, αλλά και τώρα ξέρω ότι εσύ μπορεί κάτι να κάνεις στην περίπτωση αυτή. Λέγει αυτή ο Ιησούς, αναστήσε το αδελφός σου. Θα αναστηθεί, λέει ο αδελφός. Αυτή ενόμισε ότι πρόκειται περί της γενικής αναστάσεως, κάποια μέρα που θα γίνει η ανάσταση των ανθρώπων, ότι θα αναστηθεί και ο αδελφός της. Λέγει αυτό, είδα ότι αναστήσετε εντι αναστάσει τη εσχάτη ημέρα. Ναι, το ξέρω, λέει αυτό το πράγμα, ότι θα αναστηθεί, λέει, την τελευταία ημέρα. Είπε αυτή ο Ιησούς, εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε εκεί για να αναστηθεί. Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. Και πας ο ζών και πιστεύων εις εμέ, ουμή αποθάνει στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο? Λέγει αυτό, ναι Κύριε, εγώ πεπίστευκα ότι εσύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού, ο εις τον κόσμο ερχόμενος. Και ταύτα η πούσα απήλθεν και εφώνησε την Μαρία, την αδελφή αυτής, λάθρα η πούσα ότι ο δάσκαλος πάρεσθε και φωνήσε. Όταν ελέγχθησαν αυτά στην πρώτη συνάντηση με τη Μάρθα από τον Χριστόν, τον άφησε και πηγαίνει κρυφά στο σπίτι. Στο σπίτι υπήρχαν επισκέπτες που ήρθαν να παρηγορήσουν, να υποβάλουν τα συλληπιτήριά τους. Πήγε, της μίλησε κρυφά, άστους και πάμε. Ήρθε ο δάσκαλος. Πράγματι αυτή η Μαρία, χωρίς να δώσει αναφορά κλπ, τους εγκαταλείπει και κρυφίως φεύγει. Αυτοί ενόμισαν ότι φεύγει και πηγαίνει στον τάφο για να κλάψει. Εκείνοι όσοι ήκουσεν, εγείρεται ταχύ και έρχεται προς αυτόν. Ούπο δε λυλήθη ο Ιησούς στην κόμη. Δεν ήρθε μέσα στη Βηθανία, αλλά έμεινε απ' έξω. Και πράγματι υπάρχει, σας λέγω, σε μια απόσταση 700 μέτρων από τον τάφο το μέρος της συναντήσεως. Αλλήν εν το τόπο που υπήντησεν αυτό η Μάρθα. Εκεί που τον συνήθισε πρώτα η Μάρθα, εκεί ακριβώς έμεινε. Ιούν Ιουδαίοι, οι όντες μεταυτής εν τη οικία και παραμυθούμενοι αυτήν, αυτοί που είχαν πάει να τις παρηγορήσουν, ειδώντες τη Μαρίαν ότι ταχαίως ανέστη και εξήλθεν, οικολούθησαν αυτοί λέγοντες ότι υπάρχει στο μνημείο να κλάψει εκεί. Αυτό που σας προείπα με απλά λόγια. Ιούν Μαρία, ως ήλθεν όπου είναι ο Ιησούς, ειδούσα αυτόν, έπεσεν επί τους πόδας αυτού λέγουσα αυτό. Κύριε, ή εις όδε που καν απέθανε μου αδελφός. Τα ίδια λόγια που είπε και η Μάρθα. Ιησούσουν, όσοι δεν αυτήν κλαίουσαν και τους συνελθώντας αυτοί οι Ιουδαίους κλαίγοντας, ενευρυμίσατο το πνεύμα τι και τάραξε αυτόν. Δηλαδή, ο Χριστός μέσα του εταράχτη, σαν να είπε δηλαδή, πώς τον έφτιαξα εγώ τον άνθρωπο, γιατί ο Χριστός έφτιαξε τον άνθρωπο, να μην πεθαίνει, και πώς κατήντησε. Και τώρα συμπαρασύρεται ανθρωπίνος, συναισθηματικός, από τα κλάματα, από τον κοπετό των αδελφών και από τον άλλον υπολείπων ανθρώπων. Αυτό πάνε να πει ενευρυμίσα το πνεύμα. Στη συνέχεια λέγει το εξής. Όταν είδαν τον Χριστό μας που εδάκρισε, είπαν, είδε πως αυτόν εφίλει, πόσο τον αγαπούσε, που δακρύζει κι αυτός. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, ορισμένοι που λέγουν, όταν του λέμε ότι δεν επιτρέπεται να κλαίει ο άνθρωπος στο θάνατο, λέγουν ότι και ο Χριστός έκλαψε. Ο Χριστός δεν έκλαψε, ο Χριστός εδάκρισε κατά το ανθρώπινο, δεν μαλλιοτραβήχτηκε, δεν εγύρισε τα κάδρα ανάποδα, δεν έκλεισε το σπίτι του, δεν σταμάτησε να σερβίρει γλυκό, μήπως γλυκαθεί ο χάρος και ξαναέρθει, δεν έσπασε τα πιάτα, ούτε ντύθηκε μαύρα, ούτε αυτός ούτε η μητέρα του. Γιατί εμείς αμέσως παίρνουμε αυτά τα επιχειρήματα. Αυτά δεν είναι επιχειρήματα. Κακώς τα έχουμε βάλει. Σαν άνθρωπος θα νιώσεις βέβαια κάποιο κενό. Δεν θα έχεις σκέφη, θα είσαι δύστημος για ορισμένο χρονικό διάστημα. Άνθρωπος βγαίνει από το σπίτι. Δεξί σου χέρι, σύζυγος, ξέρω εγώ, παιδί, σύντροφος κλπ. Εδώ ένα δόντι βγαίνει από το στόμα σου και η γλώσσα σου το αναζητεί 1-2-3 μήνες. Πάντοτε πάει εκεί πέρα και βλέπω ότι λείπει. Όχι που έφυγε ολόκληρος άνθρωπος. Δεν είναι λάθος το να λυπηθείς, α, είναι λάθος το να μαλλιοτραβηχθείς, όπως δυστυχώς έχουν σε πολλά μέρη της πατρίδας μας. Εν πάση περιπτώσει, στο σημείο αυτό ερωτά ο Χριστός μας και λέγει, πού τεθήκατε αυτόν? Δεν ξέρεις πού τον εθέσαν? Συ ξέρεις ότι πέθανε από μακριά? Συ ξέρεις ότι τον αναστήσεις και λες ότι πάμε, αυτόν είναι προς τη δόξα, δεν είναι προς θάνατον, θα βγει καλό από αυτό? Και τώρα δεν ξέρεις που τον βάλανε? Δείχνει την ανθρωπίνη του φύση στο σημείο αυτό. Η ζωή ολόκληρος του Ιησού είναι μια σειρά αποδείξεων της θεϊκής του δυνάμεως, υπάρξεως, φύσεως και της ανθρωπίνης φύσεως. Ως άνθρωπος ρωτά, σαν Θεός γνωρίζει. Ως άνθρωπος ρωτά, σαν Θεός θα τον αναστήσει σε λίγο. Αποδεικνύει και τις δύο. Είναι θεάνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει του λέγουνε έρχου και είδε. Και εκεί εδάκρισε ο Ιησούς. Και έλεγον οι Ιουδαίοι ότι πώς εφίλει αυτόν. την έσδε εξ αυτών ύπων, ουκη δύνατο ούτως ο ανοίξας τους οφθαλμούς του τυφλού, ποιήσε ή να και ούτως μη αποθάνει, γιατί είχε κάνει το θαύμα της θεραπείας του τυφλού προ λίγων ημερών. Και ήτανε ο κόσμος σε ένα πόδι, όπως τα λέγαμε, γύρω από το πρόσωπο αυτό. Γι' αυτό ακριβώς λένε, δεν θα μπορούσε αυτός να βοηθήσει ώστε να μην πεθάνει. Ιησούσουν πάλιν ενευρυμίσα το εν αυτό, έρχεται εις το μνημείον. Ειν δε σπήλαιον και λίθος μέγας επέκειτο επ' αυτό. Υπάρχει μέχρι τη σήμερον το σπήλαιον αυτό, ο τάφος του Λαζάρου, κατεβαίνεις κάτω με 18-20 σκαλιά, είναι το μνημείον κάτω. Το έχουνε και αυτό Μωαμεθανοί, δηλαδή Άραβες, και πληρώνεις να μπεις μέσα, παξής που λένε αυτοί, για να το επισκεφτείς. Εν πάση περιπτώσει, όταν έφτασε μπροστά στο μνημείο, λέγει ο Ιησούς, άρατε των λίθων, σηκώσετε, δεν είχαν χώματα τότε κλπ, σηκώσετε. Επεμβαίνει η αδελφή του, η Μάρθα, και λέει, Κύριε, ιδιώζει, τεταρτέως γαρεστεί. 4 ημερών, τι λες, μπορούμε να σας δούμε μπροστά στη βρώμα? Ο άνθρωπος θα έχει ήδη αρχίσει την αποσύνθεση. Δηλαδή αναγνωρίζει ότι πραγματικά πέθανε. Είχε πάθει νεκροφάνεια που λένε ορισμένοι, και του έδεσε το φιλί της και αναισθήθη. Τεταρτέως, λέει, γαρεστή. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Ουκ είπον σύ ότι αν πιστεύεις όψη την δόξαν του Θεού. Δεν σου είπα. Ούραν ήραν ούν των λίθων ουίν ο τεθνικός κείμενος. Σηκώσαν λοιπόν το λιθάρι κατόπιν της επιμονής του Ιησού, και ο Ιησούς ήρε τους οφθαλμούς προς τα άνω και έκαμε μίαν σύντομον προσευχήν, μιλώντας με τον ουρανό, με τον Πατέρα, και είπε, Πάτερ, ευχαριστώσι ότι οικουσάς μου, εγώ δε είδην ότι πάντοτε μου ακούεις. Δεν υπήρχε δηλαδή λόγος να προσευχηθώ. Αλλά τώρα αυτός ο κόσμος δεν θα ήθελε να δει με ποιον έχω σχέση εγώ, και ότι έχω σχέση με σένα και είμαι απεσταλμένος ειδικό σου για τον ρόλο εδώ στον κόσμο. Εγώ δε είδην πάντα ότι ακούεις, αλλά δια των όχλων των περιεστώ τα είπων, αλλά για να ειδούνε και αυτοί. Γι' αυτό είπων, ή να πιστεύσω συν ότι εσύ με απέστειλες, ότι δεν είμαι κάποιος αντάρτης εγώ που κάνω αφεαυτού μου αυτά τα πράγματα, αλλά είμαι ο απεσταλμένος του Θεού. Και ταύτα λοιπόν, αυτό το σύντομο είπε το λογίδριον αυτό, φωνή μεγάλη εκράβγαζε, Λάζαρε δε βρω έξω, του φωνάζει σαν να του φώνασε, ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Και εξήλθεν ο τεθνικός δεδεμένος τους πόδας και τα σχήρας κυρίες, και η όψης αυτού σουδαρίο περιεδέδετο. Λέγει αυτής ο Ιησούς, λύσατε αυτόν και άφετε υπάγειν. Άλλη εδώ διδασκαλία. Του άφησε δεμένα τα χέρια. Γιατί όπως τα δέδουμε και εμείς τα χέρια, έτσι έδαιναν. Γιατί κατ' επέκταση έχουμε Ιουδαϊκών έθιμων στην κηδεία μας. Το σουδάριο που είχε δέσει το κεφάλι κλπ. Και τίθεται το ερώτημα, εσύ που τον έφερες από τον Άδη, τα χέρια γιατί δεν του τάλισες? Για να διδάξω σας ότι αυτό που δεν μπορείτε εσείς να κάνετε, να το ζητάτε από μένα, και αν είναι προς το συμφέρον σας, σας το κάνω. Αυτό όμως που εσείς μπορείτε να κάνετε, θα το κάνετε εσείς. Μην τα ζητάμε όλα από την χάρη, όλα από τον Θεό. Φόσον εγώ μπορώ να το κάνω αυτό, θα το βάλω εγώ αυτό. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, Φερρυππή, να νηστέψει? Μπορεί. Ζητάει δύναμη από το Θεό για να νηστέψει, εφόσον μπορεί να τον νηστέψει μόνος του. Αν τα βάλει αυτός, τότε πού η χάρη η δικιά σου και η δικιά μου? Πού ο αγώνας σου για να έχεις τον Στέφανο, να έχεις τον μισθόν? Απλώς δηλαδή ένα παράδειγμα σε έφερα, ώστε ο Θεός βοηθάει τον άνθρωπο σε εκείνο που δεν μπορεί αυτός. Εκείνο όμως που μπορεί ο άνθρωπος, το φυλάει, θα το βάλει ο άνθρωπος. Λέει σκανδαλίζομαι, φυλάξου, να μην σκανδαλίζεσαι. Μην παίρνεις το περιοδικό το άσεμνο, μη στέκεσαι μπροστά στην τηλεόραση τη διεφθαρμένη. Μη βάζεις στο αυτί σου να ακούσεις πράγματα τα οποία ξέρεις εκ προημίου ότι θα σε ζημιώσουν. Εφόσον εσύ δεν παίρνεις κανένα μέτρο, αυτό μπορείς να πάρεις, τι θα πεις, ότι εγώ θα πέσω στο γυαλό και ο Θεός θα με σώσει, εγώ θα βάλω το χέρι μου στη φωτιά και θα καώ? Όχι. Εγώ θα σε βοηθήσω σε ένα πράγμα που δεν μπορείς εσύ να το προλάβεις. Αυτό όμως που εσύ μπορείς να προλάβεις και να θεραπεύσεις, αυτό θα το κάνεις εσύ, άνθρωπε. Αυτό διδάσκει εδώ, ότι δεν του έλυσε. Και υπάρχει κι ο άλλος λόγος, να μην το θεωρήσουν ότι είναι φάντασμα, ότι είναι κάνας βρικόλακας. Όχι, είναι ο χωριανός σας, ο φίλος σας, αυτόν που εσείς περιποιηθήκατε, εσείς σε σαβανώσατε, εσείς του δέσετε τα χέρια. Λύστε τα λοιπόν να δείτε ότι δεν είναι φάντασμα. Είναι ο φίλος σας, ο χωριανός σας, ο Λάζαρος. Δηλαδή να δημιουργήσουν ατομικών πειραματισμών. Θα συζητήσει στο καφενείο έπειτα, εγώ του λύσα τα χέρια, εγώ έκοψα τα σκοινιά. Γι' αυτό λοιπόν λέγει, λύστε του λοιπόν τα χέρια και αφήστε τον να υπάγει. Όταν είδαν αυτό οι Ιουδαίοι, εκεί έτρεξαν αμέσως και το είπαν στους Φαρισαίους, ότι έτσι και έτσι έγινε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ακριβώς τα πράγματα από εκείνη την ημέρα άλλαξαν εναντίον του Ιησού και δίωκαν να τον φωνεύσουν, διότι έγινε αιτία ο Λάζαρος, η Ανάσταση αυτή, να πιστεύουν πολύ στο Χριστό. Βλέπετε, αμέσως δεν τον δέχονται. Νεκρανάσταση έκανε στο χωριανό τους, και αύριο μπορεί να την κάνει και σε εκείνους. Τίποτα. Κακό τους έκανε, καλό τους έκανε. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αν εξετάσει ο άνθρωπος τον εαυτόν του, θα βρει το χέρι του Θεού πολλές φορές. Και εν τούτης, δεν το θέλει με πείσμα πολλές άλλες φορές, διότι του ελέγχει τον παράνομο βίο του. Και αυτοί οι εγωιστέοντες δεν ήθελησαν τον Ιησούν. Και είπαν μάλιστα, συμφέρει λέει να πεθάνει. Και τότε ο Χριστός έφυγε και έγινε εκείνο που σας είπα στην αρχή, έφυγε μακριά, διότι έβλεπε ότι δεν ήρθε ακόμη η ώρα. Και όταν ήρθε η ώρα, προ 6-8 ημερών του Πάσχα, ξαναγύρισε μέσα και παρεδόθη. Γι' αυτό λέγεται και εκούσιον πάθος, θεληματικόν πάθος. Δεν τον έπιασαν διότι ήθελαν οι Εβραίοι και ήσαν οι δυνατοί και τον έπιασαν και τον εσταύρωσαν, δεν μπορούσε να τους φύγει, όπως μου έλεγε ένας θείος μου κομμουνιστής κάποτε. Α, μου λέει, τον κατεργάρι μου, λέει, το Χριστό σου δεν μπόρεσε να τους ξεφύγει, λέει, των Εβραίων. Γιατί, του λέω, δεν μπορεί να τους ξεφύγει? Και άλλη φορά δεν πήγαν να τον κρεμίσουν από την οφρήν κάτω και έφυγε μέσα από αυτούς. Γιατί δεν μπορούσε να τους ξεφύγει? Πώς πέθανε, του λέω, ο Χριστός? Πέθανε ή τον πεθάνανε? Τον πεθάνανε, μου λέει. Καθόλου, του λέω, τον πεθάνανε. Απέθανε. Πέθανε την ώρα που ήθελε αυτός. Και του διάβασα, αν θυμούμε τότε, ήταν άρρωστο στο σανατόριο. Και του διάβασα τότε αυτό που λέγει την ώρα της Μεγάλης Παρασκευής, το πώς πέθανε ο Χριστός. Το Χριστός, του λέω, δεν τον πεθάναν, αλλά πέθανε. Και ήλθε στο εκούσιον πάθος, στο θεληματικό, από αγάπη προς τον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος αγνώμων, του λέω, δεν θέλει να το εκτιμήσει αυτό το πράγμα. Και του είπα τη στιγμή εκείνη που άφησε το πνεύμα και κλείνα στην κεφαλή, παρέδωκε το πνεύμα. Σι πώς θα πεθάνεις κι εγώ αύριο, του λέω, Θείε, πες μου πώς. Αφήσουμε το πνεύμα και θα κλείνουμε την κεφαλή, θα κατεβάσουμε τα ρολά. Και δεν πρόκειται να ξανανοίξεις, του λέγω. Αυτός και κλείνα στην κεφαλή, παρέδωκε το πνεύμα. Πέθανε την ώρα που ήθελε, ώστε να μην κατεάξουν αυτά τα σχέλη. Να μείνει ολόκληρος, ολόσωμος και να είναι δαχτυλοδεικτούμενος ίσον εξεκέντησαν αφενός και ως τούν αυτού ου συντριβήσεται. Με κοιτούσε και συλλογίζεται. Δεν λυπάς περιπτώσει, έπειτα από 3 χρόνια πίστεψε αυτός και τολμώ να πω ότι εσώθη την τελευταία στιγμή. Όμως τα θυμάμαι τα πικρά του λόγια αυτά, τα γεμάτα δηλητήριο, ότι τον πεθάνανε, τον κατεργάρι, τον σταυρώσανε, δεν μπόρεσε να τους ξεφύγει. Όσον δεν είναι έτσι το θέμα, μπορούσε να τους ξεφύγει, αλλά ήρθε θεληματικά ο Θεός. Τόσον ηγάπησε τον κόσμο, ώστε ήλθε και θυσιάστηκε αυτός διά τον κόσμο. Πράγμα το οποίο δεν κάνουμε εμείς, αν δεν έχουμε υλικό ή άλλο συμφέρον. Το θέμα λοιπόν αυτό του Λαζάρου είναι ένα θέμα που έχει απαντήσεις για πολλά πράγματα. Προημερών, ίσως πληροφορήθηκε εσείς, αν δεν είδατε, έγινε από την τηλεόραση μια στρομπιγγύλη τράπεζα αναφορικώς με την ζωή πέραν του τάφου κλπ. Και έλεξαν πολλά, συνοθετημένα βέβαια, κατά της ζωής, διότι η επιστήμη δεν παραδέχεται. Φτάνουν τα πράγματα μέχρι του τάφου και από εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Και τέθηκε σε μια στιγμή το ερώτημα αν ήρθε κανείς από εκεί. Δεν ξέρω ποια ήταν η ακριβής, γιατί εγώ δεν το παρακολούθησα, άλλοι μου πληροφόρησαν και δεν έχω εμπιστοσύνη σε αυτά τα οποία μου είπαν. Όμως, πολλοί το θέτουν αυτό το ερώτημα, ποιος πήγε από εκεί και γύρισε. Εν προκειμένου, σας απαντώ. Επήγε ο Λάζαρος και γύρισε. Απέθανε ή δεν απέθανε. Είναι ιστορικό πρόσωπο ο Λάζαρος ή φανταστικό. Είναι ιστορικό πρόσωπο ο Λάζαρος. Εάν πάει κανείς στη Βιθανία, από αυτούς τους εχθρούς θα βρει τον τάφο του απ' έξω και θα πληρώνει να μπει και μέσα. Υπάρχει το μέρος, η οικία του Λαζάρου. Υπάρχουν τα στοιχεία εκείνα τα οποία συνθέτουν την ύπαρξη της οικογενείας των αδελφών του Λαζάρου. Ακόμη σήμερα υπάρχει το λείψανο του Λαζάρου εις την πόλη. Ο βασιλεύς ο Λέων μετέφερε εις την πόλη. Από πού θε? Από την Κύπρο. Εάν πάτε στην Κύπρο, τα πάντα ομιλούν περί του Λαζάρου. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν ξέρετε, ο Λάζαρος έζησε 30 χρόνια μετά την Ανάστασή του. Έγινε επίσκοπος Κιτιαίων, διότι οι Εβραίοι συνεσκέφτησαν ότι ο Λάζαρος πρέπει να φύγει από τη μέση, να τον σκοτώσουν, διότι επίστευαν πολύ στον Χριστό. Οι Απόστολοι, όταν είδαν τις σκέψεις των Εβραίων, τον εμάζεψαν και τον έστειλαν εις την Κύπρο. Έγινε επίσκοπος εις την Κύπρο, έζησε 30 χρόνια και μετά τα 30 του χρόνια απέθανε. Το λείψανό του ευωδιάζει μέχρι τη σήμερον και υπάρχει το λείψανο του Λαζάρου ολόκληρον μέχρι τη σήμερον στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει φερόνιμος ναός του πολυτελέστατος στο φανάρι επάνω στην Κωνσταντινούπολη, και από αυτό αποδεικνύεται ότι είναι ιστορικό πρόσωπο και ότι έζησε μετά. Ακόμη έχουμε ενστάσεις, αυτοί που θέλουν σώνει και καλά, όπως λέμε στη γλώσσα μας, να απορρίψουν την Ανάσταση και τη ζωή πέραν του τάφου. Και τι μας είπε ο Λάζαρος που ήρθε από εκεί, εφόσον παραδέχεστε εσείς ότι ο Λάζαρος ανέστη? Τι μας είπε, τι είδε από εκεί? Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχουν γραπτά το τι είδε ο Λάζαρος από εκεί. Γιατί δεν υπάρχουν γραπτά, θα πει κανείς. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δικαιολογούν. Πρώτον, δεν υπάρχει πένα και νους που μπορεί να διατυπώσει αυτά που υπάρχουν. Τα πνευματικά δεν διατυπώνονται υλικώς. Ο Παύλος ανυρπάγει μέχρι τρίτου ουρανού. Επήγε στον Παράδεισο. Τι μας είπε όταν γύρισε? Δεν υπάρχει, λέει, γλώσσα που μπορεί να τα λαλήσει. Ους ουκ ήκουσε, ο οφθαλμός ουκ είδε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, αητίμασε ο Θεός της αγαπικός εαυτών. Αυτοί που αγαπούν τον Θεό, αυτά που έχει ετοιμάσει ο Θεός, δεν μπορεί κανένα από τα πολύτιμα, αυτά που συνεργάζονται νους, αυτοί, χέρι, μάτι κλπ. Του ανθρώπου, να διατυπώσει. Το να βγει ο άνθρωπος από τον εαυτόν του και να ξαναεπιστρέψει, δεν μπορεί να τα διατυπώσει εκείνα. Η ζωή του όμως, του Λαζάρου, ή το ότι αυτή που έδειξε ότι πράγματι από εκεί υπάρχει ζωή, και μάλιστα επί των ημερών του, γιατί ο Χριστός ακόμη δεν είχε αναστεί, και ο Λάζαρος παρότι ήταν από το στενό περιβάλλον το φιλικό του Ιησού, και θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας και τη γενικότερη γνώμη να πάει με τον Χριστό στον Παράδεισο, όπως λέγαμε, θα λέγαμε, και στον Παράδεισο είναι καλά, Δεν υπήρχε ακόμη παράδεισος. Υπήρχε Άδης. Προ Χριστού ήταν ένα μέρος που κατέβαιναν όλες οι ψυχές, οι δίκαιες και οι άδικες. Μετά την Ανάσταση του Χριστού εχωρίστη σε κόλαση και παράδεισο. Όλοι γρηγορότερα πηγαίνανε στον Άδη. Και ο Αβραάμ στον Άδη πήγε. Και ο Ιωάννης ο πρόδρομος στον Άδη πήγε. Και ο Ισαάκ και ο Δανιήλ και όλοι οι σφόδρα οι αγαπημένοι του Θεού στον Άδη πήγαν σε έναν χώρο. Από τη στιγμή που εκατέβει ο Χριστός στον Άδη τις 33 ώρες από τη Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα στις 3 που είπε το τετέλεστε μέχρι τη νύχτα της Αναστάσεως που ανέστη, εχώρισαν τα πράγματα. Όσοι τον επίστευσαν τους πήρε μαζί του και οι υπόλοιποι έμειναν και έχουμε μετά την Ανάσταση του Ιησού κόλαση και παράδεισο. Κατά συνέπεια εκατέβει στον Άδη και γεύθητα του Άδου, την πικρία του Άδου, ότι τα πράγματα δεν είναι καλά πέρα από τον τάφο. Γι' αυτό και ακριβώς όλα τα χρόνια που έζησε εδώ έζησε σκεπτικός, ουδέποτε γέλασε και ουδέποτε έφαγε κάτι χωρίς να το γλυκάνει πρώτον. Αν έχετε Τριώδιον, το βιβλίο αυτό το οποίο μιλεί τα γεγονότα αυτά από Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι της Αναστάσεως και πάτε στο οικείον μέρος εκεί στο Σάββατο μεθαύριο του Λαζάρου, θα βρείτε το εξής, ότι μηδέτινος αισθήν μετά την αναβίωσιν χωρίς γλυκάζοντος. Δεν έτρωγε τίποτα, τούσανται όλα πικρά, χωρίς να βάλει ζάχαρη, χωρίς να βάλει κάτι το γλυκό, μέλι, ξέρω εγώ τι είχαν τότε αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό δείχνει ότι έφερε την πικρία του θανάτου από εκεί. Την πικρία του Άδου έφερε μαζί του. Ακόμη δεν εγέλασε ουδέποτε στη ζωή του. Είμαι μόνο μία φορά που θα σας πω το περιστατικό. Γι' αυτό και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι έτσι σκύθροποι, ψυχροί άνθρωποι, αν καμιά φορά γελάσουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, χαμογελάσουν, κάνουν καμιά γκριματσά, λέμε γέλασε ο Λάζαρος. Είναι από τότε φερμένο διαμέσου των ανθρώπων και των αιώνων. Γέλασε την εξής φορά ο Λάζαρος. Ένα μεσημέρι καλοκαιριάτικο που ήταν στο σπίτι του και κάτω περνούσε μάλλον ένας και πουλούσε άνθη επάνω, ξέρω εγώ, σε ζώων, σε κάποιο καροτσάκι, σε κάποιο αμαξάκι και διαλαλούσε το εμπόρευμά του. Είχε γλάστρες με άνθη. Ή το μεσημέρι, καλοκαίρι, κόσμος ησυχάζει. Αυτός ο έμπορος ή το πονηρός, περνώντας εκεί σε ένα σοκάκι, προφανώς κάποια κοπέλα, κυρία, είχε μία αυλή με γλάστρες. Γυρίζει το μάτι του ένθε και εκείθεν, δεν είδε κανέναν και βουτάει μια γλάστρα, την κλέβει από την αυλή της κόρης, της κυρίας, δεν ξέρω τι, της φιλανθούς αυτής και το βάζει στο καρότσι του και συνεχίζει το εμπόρευμά του. Από πάνω τον πήρε το μάτι του Λαζάρου, αυτό που έκανε κάτω ο Ανθοπόλης. Και του φάνηκε τόσο παράξενο που γέλασε χωρίς να το καταλάβει. Άκουσαν μέσα οι αδελφές ότι ο Λάζαρος εγέλασε και τρέχουν να δούνε γιατί εγέλασε. Και είπε τότε αυτός το κλασικό εκείνο. Εγέλασε, λέγει, διότι είδα τον πυλόν να κλέβει τον πυλόν. Είδα, λέει, τον χωματένιον άνθρωπο να κλέβει, λέει, τη χωματένια γλάστρα. Και εγέλασε, λέει. Ήταν η μοναδική φορά που εγέλασε ο Λάζαρος. Όλη αυτή η πικρία, αυτή η σιθροπότηση του προσώπου του και σκεπτόμενος καθημερινός, δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι καλά από εκεί. Αυτό είναι αναφορικό με την ποιότητα, το πώς είναι εκεί. Όχι το ότι υπάρχει ζωή και ότι ο Λάζαρος ανέστη, υπάρχουν τα μνημεία του μέχρι σήμερα. Εάν σιωπήσετε, ηλίθηκε κράξονται. Εμείς μιλάμε για Αριστοτέλη, εμείς μιλάμε για ελιά του Πλάτωνος. Εμείς μιλάμε για άλλα πράγματα. Ζήσαμε εμείς 2 και 3 χιλιάδες χρόνια προ Χριστού να τα δούμε αυτά. Μιλάνε τα μνημεία τους. Και εμείς εμεινόμεθα να τα επιδεικνύουμε αυτά τα πράγματα. Και το Χριστό που είναι πολύ φρεσκότερος και ο Λάζαρος πολύ φρεσκότερος. Αυτά γιατί τα απορρίπτουμε? Διότι τον διάβολο δεν τον πειράζει αν πιστεύει στον Πλάτωνα, αν πιστεύει στον Αριστοτέλη, αν πιστεύει στον Παρθενώνα και στον χρυσού αιώνα του Περικλέως. Στον Χριστό να μην πιστεύει. Και όλα τα άλλα πίστεψέ τα. Γίνε σοφός, να γίνει το κεφάλι σου από τη σοφία και από τη γνώση. Το Χριστό, το Σταυρωμένο να μην πιστεύει, τον Ναζαρινό. Αυτό να μην πιστεύει. Και εντούτοις ο άνθρωπος παρουσιάζεται τόσο αστείος και τόσο ανακόλουθος και δεν τα προσέχει αυτά τα πράγματα που είναι απαραίτητα να τα προσέχει. Χριστός όμως είπε, εάν σιωπήσετε, οι λύθοι και κράξονται. Τα μνημεία, τα λιθάρια θα ομιλούν για τα έργα τα δικά μου. Θα ομιλούν. Και δεν ξέρω αν ξέρετε ή αν κάποτε που σας έδειξα εδώ, σας έδειξα και τα λιθάρια αυτά τα οποία είναι με ανοιχτό το στόμα. Αν ποτέ πάτε στα Ιεροσόλυμα, να πάτε στο Πατριαρχείο το Αρμένικο. Το Αρμενίον μέσα το Πατριαρχείο στο βάθος είναι το μέρος εκείνο που ο Χριστός μας άγετο και εφαίρετο τη νύχτα εκεί από τον Άννα στον Καϊάφα κλπ. Εκεί λοιπόν έχουν εντυχήσει, έχουν μεταφέρει από το μέρος που είπε ο Χριστός τα λόγια αυτά και τα έχουν εντυχήσει. Δηλαδή τα λιθάρια με ανοιχτό το στόμα. Τα λιθάρια λέει θα μιλούν και πράγματι ομιλούν. Διότι πήγανε και βρήκανε το μνημείο κενό. Ποιος θα μας τα πει? Το ίδιο το μνημείο σου λέγει ότι ουκέ στην οδε εκεί γερται. Τα σεντόνια που είναι εκεί πέρα σου αποδεικνύουν, σου ομιλούν. Το σουδάριον. Αυτά σαν κολλημένα. Πώς τα βγάλανε? Αν τον κλέψαν, τα παίρναν και αυτά μαζί. Αυτά λοιπόν θα ομιλούν. Τα άψυχα θα ομιλούν. Εσείς θα πληρωθείτε, δεν θα μιλάτε την Ανάστασή μου. Δεν θα με δέχεστε. Θα μιλάνε όμως αυτά. Αν εσείς σιωπήσετε τις αλήθειες αυτές, οι λύθοι και κράξονται θα ομιλούν. Εν προκειμένου λοιπόν στην περίπτωση της υπάρξεως μέχρι τη σήμερα όλων των μνημείων αυτών, από αυτής της Ιερουσαλήμ, από τον τάφο του Λαζάρου, από το μέρος εκεί που έζησε, από τα σπίτια της οικογένειας του Λαζάρου που έχει περισσότερο μέχρι σήμερα, από το λείψανό του το οποίο υπάρχει, από το ναό του που υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη, από τα περιστατικά της Κύπρου, ιστορικό πρόσωπο πλέον ο Λάζαρος, δεν μπορούν να μας το αμφισβητήσουν, και έζησε κατά αυτήν την έννοια εδώ επίσκοπος 30 έτη στην Κύπρο, επίσκοπος Κητιαίων. Λέγεται ακόμη ότι η Δία η Παναγία μας του έραψε το χιτώνα του. Είδατε, έχουν ένα χιτώνα απ' έξω οι αρχιερείς. Αυτόν του τον ύφανε η ίδια η Θεοτόκος, και η οποία είχε και του Χριστού μας τον άραφο χιτώνα, αυτή τον είχε υφάνει. Από αυτά λοιπόν λέγω τα περιστατικά, βγαίνει ότι δεν έχουν τα πράγματα όπως λένε. Οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθανε από εδώ, ξανά έφυγαν βέβαια, όπως και ο Λάζαρος, διότι όφιλε τον θάνατον, όλοι τον οφείλουμε τον θάνατον, και θα αναστηθούμε μίαν ημέρα στην κοινή Ανάσταση όλοι. Αδιαφόρος αν αυτός ήρθε και έπαιξε κάποιο ρόλο, αδιαφόρος αν άλλοι που ανέστησαν κατά την σταύρωση του Χριστού μας ξανά πέθαναν, όπως το παιδί της σειράς των Σαρεπτών της Σιδώνος που ανέστησε ο Ηλίας ξανά πέθανε, όπως το παιδί της Σουναμιτίδος που ανέστησε ο Ελισέ ξανά πέθανε, όπως το παιδί το άλλο, η κόρη του Ιαΐρου και ούτω καθεξής, ξανά απέθαναν, για να εγερθούμε όλοι μαζί και με εμάς και με όλους αυτούς κατά την κοινή Ανάσταση. Αυτό είναι συλλήβδιν το περιστατικό γύρω από τον θάνατο του Λαζάρου, από την Ανάσταση και από την δογματική και ηθική διδασκαλία. Για τα 5 λεπτά που έχω ακόμη, να σας έλεγα γύρω από το Πάσχα. Εμείς ετοιμαζόμαστε για το Πάσχα. Κακώς. Δεν εννοείται Πάσχα χωρίς πάθη. Δεν εννοείται άνοιξης χωρίς χειμώνα. Δεν εννοείται Ανάστασης χωρίς θάνατο. Προσέξτε λοιπόν, εάν θέλετε, ζήστε όσο μπορείτε τα πάθη του Χριστού. Εξετάσετε καθημερινώς το τι υπέστη δι' μας και έπειτα να εορτάσουμε και την Ανάστασή του. Μην ετοιμάζεστε δια το Πάσχα, για την αργία, για το 13ο μισθό που λένε άλλοι και ούτω καθεξής, αλλά για τα πάθη του Χριστού. συμπαθήσατε μαζί και τότε να συναναστηθείτε μαζί. Θα μπορούσε ο άνθρωπος να νιώσει πολλά πράγματα εάν ήθελε να παρακολουθήσει. Παραδείγματι, ο Χριστός ανεβαίνει στο Σταυρό. Η αποκορύφωση όλων αυτών των ημερών είναι στη Μεγάλη Παρασκευή. Ανεβαίνει στο Σταυρό. Γιατί ανεβαίνει στο Σταυρό? Ανεβαίνει δια τα σαμαρτία ημών. Τα σαμαρτία ημών φέρει και υπερ ημών οδυνάται, λέγει ο Ισαΐας 850 χρόνια προ Χριστού, όταν τον βλέπει να μην έχει είδος, να μην έχει κάλος επί του Σταυρού. Ώστε η αμαρτία η δικαία μας ανέβασαν τον Χριστόν εκεί. Και τι κάνουμε σήμερα εμείς? Του πάμε στεφάνια του Χριστού. Με άνθη? Όχι με άνθη, τα αγοράζουμε περισσότερα από την αγορά. Χριστός δεν ευχαριστείται από τα στεφάνια αυτά, διότι αυτά είναι δικά του. Θέλει κάτι δικό μας. Το καλύτερο περιδέριο, το καλύτερο στεφάνι που έχουμε να κάνουμε στον Χριστό να χαρεί και να πει ότι χαλάλι το είσα το αίμα μου και χαλάλι ανέβηκα στο Σταυρό, είναι να του κάνουμε τις αμαρτίες μας περιδέριο να του πάμε. Από όλα του προσφέρουμε του Χριστού. Κεριά, λιβάνια, ξέρω εγώ. Αλλά αμαρτίες δεν προσφέρουμε. Γίνεται έναν ακόλουθο τη Μεγάλη Παρασκευή. Πεθαίνει αυτός έτσι και κηδεύεται. Ποιοι τον κηδεύουνε? Οι δράστες τον κηδεύουνε. Εμείς τον σταυρώσαμε. Εμείς τον πεθάναμε. Οι αμαρτίες μας τον πεθάναμε. Έχετε ακούσει ποτέ σας να κηδεύεται ένα θύμα από το δράστη του? Νομίζω ποτέ. Ο δράστης που εξετέλεσε κάποιον ή θα φυγωδική κατά την ώρα της κηδείας του θύματος ή θα είναι φυλακή, θα εισηληφθεί αν φυλακή. Ουδέποτε όμως ότι ο ίδιος ο δράστης κηδεύει το θύμα του. Εμείς έχουμε το θράσος να κηδεύσουμε το θύμα μας. Κηδεύουμε το Χριστό με τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό δεν ξέρω πώς σκέπτεστε. Άνθρωποι είμεθα, αμαρτάνομαι και πίνουμε την ανομία ως το είδωρ. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο ζήσετε και ουκ αμαρτήσει. Μα μικρά, μα μεγάλα, μα λίγα, μα πολλά. Είτε λόγο, είτε έργο, είτε διανία, κάθε λερώσουμε εμείς. Φόσον λοιπόν υπάρχει η μετάνοια και η εξομολόγηση, νομίζω ότι αυτές οι μέρες είναι οι μέρες που προσφέρονται να μην προσέλθει κανένας μας με αμαρτίες στο Σταυρό. Και όταν δεν προσέλθουμε αμαρτίες στο Σταυρό, τότε θα προσέλθουμε και καθαρή στην Ανάσταση. Και τα πράγματα θα είναι διαφορετικά.